okaze de dujara kunlaborado kun la Esperanta Retradio. Esperanto kaj mi. Karaj geaŭskultantoj, jam pasis du jaroj ekde kiam mi ek kunlaboris kun Anton Oberndorfer en lia nia Esperanta Retradio. Kaj ĝuste nun, samtempe kun mia 69 naskiĝdato, aperas tiu ĉi mia 122 sonartikolo. Por tion festeti, permesu al mi kunpartigi kun vi la okazintaĵojn pri mia esperantistiĝo. Oni estis en la jaro 1961 en la urbo Torino en nord-okcidenta Italujo. Nia 17-jaraĝa junulo vizitadis la trian klason de la prestiĝa ŝtata scienca liceo Gino Segre, kaj trovis aprezon ĉe instruistoj kaj gekamaradoj. En paralela klaso lernis ĉarma kaj sprita blondulino, kiun li treege ŝatis. Kompreneble, en la tiamaj konservativaj epoko kaj medio, oni tute ne povis ekamindumi kun knabino kaj eĉ libere renkontiĝi kun ŝi. Do la sola ebla strategio estis sin informi pri kio ŝi kutime faris post la lerneja horaro, malkovri ke ŝi vizitadis dufoje semajne ian lingvan kurson kun ŝia amikino, kaj tuj tute blinde enregistriĝi post iom da insisto, ĉar la kurso jam komenciĝis kelkajn semajnojn antaŭe. La ruzaĵo perfekte funkciis. Nia junulo sin trovis en enkonduka kurso de Esperanto, gvidita fare de doktorino Clelia Conterno Guglielminetti, tre konata verkistino kaj poetino originale en Esperanto. Verdire, nia junulo, kvankam sufiĉe bone sukcesis en la kurso, ne tiom aprezadis la instruistino kaj la lingvon, sed prefere la charman blondulinon. Li ja sukcesis eniri ties simpation, kaj per komplicezzo de ŝia amikino, felice kaj asidue ŝin amindumi. Tamen venis la fino de la lernojaro kaj de la esperanta kurso, kaj dum la ferioj nia junulo konatiĝis kun Brunulino, kaj ili enamiĝis por ĉiam. Esperanto kaj la blondulino estis plene forgesitaj. La blondulino por ĉiam, kaj Esperanto dum 40 jaroj. Jen do, kiel okazis mia unua tute nedecida kaj surfaca renkonto kun Esperanto. Sed Esperanto kaj la destino preparis al mi insidon. Tute hazarde, en la jaro 2000, pro la 15ª Universala Congresso en Tel Avivo, mi renkontis Esperanton. Mi ne diras de nove, ĉar tiam mi tute ne rememoris pri mia unua renkonto kun ĝi. Mi ja trovis spurojn pri tio inter miaj malnovaj paperaĵoj nur kelkajn jarojn poste, dum nia transloĝiĝo el Omer, Beersheba, al Givatajn, Tel Avivo. Do, tio ne gravas, sed ja gravas la fakto ke antaŭ 13 jaroj mi definitive neripareble esperantistiĝis. Mi tuj ĉesigis mian instruadon de la araba kaj itala en la Kulturdomo de Omer, kaj malfermis tie kurson kaj rondon pri Esperanto. Ekde tiam mi daŭre kontribuas al la agado de nia semajna Esperanta klubo en Tel Avivo. Ekde la jaro 2008, dank' al mia spertiĝado pri filmaj teknikoj kadre de nia urba komunuma televidkanalo, mi fokusiĝis en produktado de Esperantaj filmoj. La filmo Alkemia poeto pri la esperanta Jerusalema poeto Mikhail Gispling estis premiita per honora mencio en belartaj konkursoj de UEA. Alia filmo el 2011 sur la spuroi de Julio Baggi en Budapesto relative furoris en Esperantujo. Samjare dum la Itala Congresso de Esperanto en Torino mi successe trapassis la superan complexan examenon CERCO1 cae ricevis la diplomon de Europa Unio. Per mia voluntula agado en baslernejoj cadre de la asocio Amicoi de Educado, mi daure klopodas en conduci Esperanton en tiun medion. Sed aparte mi fieras che dum la lastai du jaroi mi cunlaboradas cun la Esperanta Ret Radio per semaina son articolo, cae de tempo al tempo per accompananta Esperanta filmeto. Conclude, por tiui ciui ne conas min, jen mallonga mem presento. Mi estas Gian Piero Savio, italo-israelano, emerita universitata preleganto cae ex professisto pri informadico. Mia esperanta cares nomo estas Gopo Socio, ella comens literoi Gopo So, ciui tutte hazarde identigas ancau la famegan diradan sistemon, ciun mi tamen antauiris je 15 jaroi.